Armsad veet ja vennad, olge rõõmsad issandas, ärge muretsege ühtegi. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui meie mõistus, hoiab meie mõtted issandas Jeesuses Kristuses. Need on Jumala sõna tõotused ja kuskilt sealt tuleb see, et me tahame tulla kokku. Jumala vaim kutsub meid kokku ja me teame, et Jumala sõna juures, Jumala kogudusega koos, Jumal teeb midagi. Ta annab seda rõõmu, seda julgust panna oma mured issanda peale, seda rahu, mis on kõikidel aegadel, see ikka see sama. Ja niiviisi me oleme ootuses Jumala ees. Laulame ühiselt alguses mõned laulud. Esimene laul on palve, et Jumala vaim meid puudutaks, juhiks. Teeme seda palvet otse kui issandale ja kes tahab lauluraamatust jälgida, 152 on see raamatutes. Ilja, tule siia. Võtame korraks isteta, et ütle midagi enne, kui me loeme pühakirja ja siis me saame ka seda teha.
Aitäh, pastor. Tegelikult väga plaanis ei olnud midagi jagada, aga jagada on väga palju asju. Aga minu naine jagas üks tunnistus eile ja lühijut on selline, et tal oli raske päev ja oli kurtuju lihtsalt ja ta oli Tallinnas ja ootas oma kolleegid tanklas ja siis kui tal oli see kurtuju, kogemata ta nägi Kris seal tanklas oma perega ja siis nad lihtsalt kallistasid teda. Ja ta tundis, et ta ei ole üksinda, et kõik on korras ja nii edasi. Ja tuli niisugune mõte, et kui tihti meil on Kristuse meel, kui tihti me näeme Jumalat iga päev, mida ta teeb, või me näeme mitte Jumalat ja mida ta teeb. Ja tahan pühakirja lugeda. Kuid nende nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud, selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Aga meil on Jumal selle ilmutanud vaimu kaudu, kuna vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused, sest kes inimestest teab inimese mõtteid peale inimese vaimu, kes temas on. Samuti ei tea üksi Jumala mõtteid peale Jumala vaimu, aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Seda me siis ka räägime mitte inimtarkuse õpetatud sõnadega, vaid vaimu õpetatud sõnadega, võrreldes vaimset asju vaimsetega. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narus ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, end teada ennast ei suuda mõista keegi, sest kes on tundnud Issanda meeld, kes võib teda juhatada, aga meil on Kristuse meel. Palvetame. Kallis Isand, me oleme tänulik, et sa valisid meid, et sa avastasid, kes sa oled, mis on sinu nimi, Jumal, ja kuidas sinuga suhelda ja kuidas elada sinu vaimne elu. Ja ma tahan palvetada, et kõik meil on sinu vaimulik kõrvad ja silmad lahti, et meil kõigil on Kristuse meel ja las sinu sõna pühavaima kaudu puudutada südameid ja tee oma töö, õnnista need inimesed, kes jagavad täna sõna ja kes ülistavad sind. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ja nii me teemegi, ülistame Issandat laulus ja see laul, mis ütleb, et Jumal on meie valgus, keda ma peaksin kartma, see on ka, kui me oleme uuesti sünnitatud ja Jumala vaim seda meile ilmutab, siis tõepoolest on nii, nagu selle laulu sõnad on.
Miks lootus kaotama?
Ja Jumala sõna vastab sellele tõotusega, kui me niivisi meelt parandame, patud tunnistame, on Jumal ustav ja õige nii, et ta annab andeks meile meie patud. Ja veel, et ei ole mingit hukkamõistmist neile, kes on Issandas Kristuses. Aamen. Võtame istet. On rõõm olla siin koos. Meie, osa meie rahvast on täna Nuutsakul. Noorte laager on olnud reede pärast lõunast, kuni täna pärast lõunali Nuutsakul. Umbes 35 noort, juuniorid ja noored koos, nii et palvetame ka nende eest jätkuvalt tänases teenistuses ja neil on hea osa olnud seal. On olnud meie omad vennad, kes on sõna jaganud. Allan Helde, Viljandi pastor, oli eile õhtul neile sõna jagamas ja meie oma noortejuhid, juuniorite juhid samuti. Aga meil on siin põhjust tähistada, sest on terve hulk sünnipäeva lapsi sellel nädalal. Nimetan need ja siis ma nimetan eriliselt, kellel on juubelid kaardid. Ingrid Mesila, Maris Šimko, Ljubov Petljakova, Madis Nigula ja Kuara Muuga. Ja Ingridil on juubelisünnipäev. Ma ei pane hetkel Ingridit tähele, aga see piiblisalm on sulle ja jõuab ka kindlasti kohale. Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõlgutused jõudku sinu ette, Issand, mu kalju ja minu lunastaja. Soovime Issande ligiolu ja hoidmist Ingridile. Ja nagu me ikka oleme öelnud, et iga sünnipäev üle 80 on juubel, seda enam meie koguduse kõige jaakam liige Kuara Muuga saab sel nädalal 99. Ja Jumala sõna soov on, sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees. Kallis Kuara, hinge rahu ja rõõmu ning rohkelt Jumala õnnistusi sulle. Ja see, et sünnipäevad ette lugemine on ka üks tähtis asi. Eelmisel korral aastal Kuara Muuga sünnipäev sai ette loetud ja meie üsna värske liige Maret rõõmustas sellest ja ütles, et tema on kunagi Kuara käeal töötanud. Ja mõtte tuleb välja, et esiteks ta veel elab ja teiseks ta on usklik ja nüüd olen mina ka usule tunnud selle ajal Kuaral on taimugi sellest, et võiks nii olla. Nii et Jumal teeb oma tööd niimoodi ka väikeste asjade kaudu. Võite Maretti käest hiljem täpsemalt üle küsida, kes Kuarat teab. Nii siis, meie regulaarsed kohtumised nädala sees on Jumala teenistused, noorte, juuniorite õhtud, eestpalvetuba reedeti, venekeelne lasteprogramm on laupäeviti kella 13. Ja kella 16. Kahes vanuses, nooremad, vanemad ja pühapäeval venekeelne teenistus kell 1. Siis on rõõm, et Alfa kursus alustas möödunud nädalal, on selline hea grupp taas koos ja nagu ikka veel paari nädala jooksul saab Alfa kursusega liituda. Kui kedagi, kellegi on mõttes olnud veel Alfasse minna, siis julgustage ja tulge teisipäeviti kell 6.15. Üks lisateade. Jumal juhatab niivisi, et meil on plaanis veel teine alfakursus. Nimelt Ropka Karlova päevakeskus, mis ühtlasi on puuetega inimeste koda. Me seal 15 aastat tagasi pidasime alfakursust ja vähemalt üks inimene sai päästetud ka seal. Ja selle juhataja Senta Michelson sain temaga kokku ühel üritusel ja tema küsis, millal ta siis jälle tulete alfakursust pidama. No ja kui juba inimesed kutsuvad maailmast, et tuleks alfa kursus pidada, siis ei ole mitte meie asja öelda, et meie ei saa või ei jõua. Nii et kui Jumal lubab, siis neljapäeva hommikuti Ropka Karlova päevakeskuses, Rahu tänav 8, kella 10-12. See on eelkõige, seal on inimesed harjunud käima igasugustel kursustel, eakamaid inimesi, puuetega inimesi sealhulgas. Nii et eelkõige sellele rahvale, kes seal on harjunud käima, aga kui päevasel keegi sinu tuttavatest ka päevasel ajal tuleks võib-olla meelsamini, võib-olla just teakamad inimesed, siis 21. märtsist, kui Jumal lubab, nelja päeviti kella 10-12 hakkaks olema Alfa seal päevakeskuses. Aga selle kohta, see on nüüd nii kiire areng pooledese nädalaga olnud, et me pole jõudnud veel plakatid teha, aga palvetame selle eest, et Jumala sõna leviks. Kes mäletab, Helemaia Aamerit on juba igavikus, tema tuli päästmisele just selle kursuse kaudu sealt Ropka päevakeskusest. Siis erisündmus on, et järgmisel pühapäeval, lisaks tavalisele jumalateenistusele, on meil üldkoosolek koguduse liikmetele vahetult pärast hommikusteenistust, umbes siis kella poole ühest, umbes paar tundi. Päevakorras on pastori valimine, delegaatide valimine liidu aastakonverentsile, pastori juhatuse esimehe ja revisjonikomissioni aruanded, majandusaasta aruanne eelarve, et olge head, varuge aega, kes olete koguduse liikmed, et pärast järgmise pühapäeva jumalateenistust jääda veel siia keskele, siia kokku. Ja väike snäkipaus on meil ka sees, et me liiga ära ei nõrkeks seal selles üldkoosoleku ajal. Ja siis mõtleme juba ka kaugemale tulevikku, on ülestõusmispühad kuu lõpus. 31. märts on siis ülestõusmispühad. Enne seda, 24. kannatusnädala alguses, palmipude pühal, meil on plaanis selline evangeelse jutlusega eestpalve osaga jumalateenistus hommikune. Vend Veljo Kapten, üks oleviste pastoritest, tuleb sõna jagama ja selle kohta tulevad veel lähemad teated ja ka kutsed, aga et saame juba mõelda sellele, et ka kutsuda kedagi kaasa, kes võibolla mõnikord on käinud. Ja nädala sees suurereede teenistus kell 11, pärast suurereede hommikust teenistust me plaanime minna ristima Saalemi kirikusse. Evelin Laul saab ristitud, andis ilusa tunnistuse juba juhatuses, nii et suurereedel on tema ristimine. Ja suurereede pärastõunal on ka risti rännak mööda Tartu kirikuid. Ja siis ülestõusmis pühadel teenistus ja suur munadejaht pärast lõunal Toomemäel, mis on juba meil 3-aastane traditsioon. Nii et sellised asjad, millele oodata, mõelda ka ülestõusmis pühadajal kedagi kaasa kutsuda ühele või teisele võimalusele selleks, et evangeelium leviks, sest sellepärast Jeesus suri, et päästa inimesi. Aga nüüd me laulame koos ja selle laulu ajal paneme kokku ka annetuse, sellise rõõmsa ohvri, rahalise ohvri annetuse Jumala riigi heaks. Kui sa oled siin meil harv külaline, siis ära tunne kohustatuna, aga Jumala rahvana me teame, et see on osa meie Jumala teenimisest ka majanduslikult toetada. Kui sa teed pangaülekande kaudu, siis selle QR-koodi kaudu jõuab sobivale kodulehele.
Otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usaldan. Ma ei näe, aga sina näed. Ma ei tea, aga sina tead. Selle pärast otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usaldan. Sind usaldan. see sind tüünistab. Ma tänan selle eest, et käia võid su teed. Üks kõik, mis seisab ees, su auks vaid elan. Ja sind ma usaldan, et sulle alistan. Ja kõik, mis on mu sees, sind tüünistab. Ma tänan selle eest, et käia võid su teed. Üks kõik, mis seisab ees, su auks vaid elan. Ma ei tea, aga sina tead, selle pärast otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usalda. Ma ei näe, aga sina näed, ma ei tea, aga sina tead, selle pärast otsin esmalt ma, su kuningriiki sind usalda.
Tõuseme ja palvetame. Issand, ka nende palvetega me usaldame sind. Sest on asju, mille üle meil ei ole kontrolli. Esigi kui meil on asjad üle kontrolli, me ikka tahame usaldada sind. Me usaldame oma oleviku ja tuleviku sinu kätte. Ma usu, et sa meid kasvatad ka selle jutluse kaudu, mis kohe tuleb, ja leima murdmise kaudu, milles me osaleme paljud, et tunnistada, me oleme käimas Kristuse teedel. Aga me usaldame sinu kätte ka meie armsad, kellel on sünnipäevad, täna või eeloleval nädalal. Ingrid, Maris Šimko, Ljubov, Madis ja Kuara. Issand, ma palun, et ka nende elus oleks rohkelt usku Jeesusesse, rohkelt usaldust Jumala teede vastu, et oleks rõõmu Issandas ja et sa ka nende argipäeva vajaduste eest hoolitsed. Jumal, nad on õed ja vennad, keda sina oled pannud meie kõrvale. Meie perekonna liikmeteks vaimulikus mõttes. Täname nende eest ja palume, et sina hoolitsed nende eest, aga ka meie tahame neid armastada. Õpeta neid märkama, anna oma vaimu kaudu midagi nende jaoks, kui see on sinu tahtmine. Jumal, palume õnnistust sellele rahale, mis me oleme kokku pannud karpidesse ja mida paljud ka ülekandega teevad, õnnistus nii, et meie koguduse vajadused saavad kaetud ja et me saame ka evangeeliumi kuulutada julgelt, et sellel ei oleks takistusi maises mõttes. Jumal, me täname siin noorte eest, kes ka praegu kogunevad Nutsakul. Täname Leho Laurendi, Siim Korgi eest, teiste meeskonnaliikmete eest, kes seda eest veavad. Palume, et neil oleks hea osa ülevalt, et neil oleks rõõmus ja lõbus ja tore omavahel, nagu neil on, ja et nad kogeksid sinu ligiolu, sinu juhtimist. Ma palun, et kui selle laagri jooksul on neid, kes on teinud mingeid olulisi otsuseid Jumala palge eest, siis sina annaksid jõudu neid hoida. Kasvata nendest noortest uus põlvkond vaimulike töötegijaid nii meie koguduses kui väljapoole. Sina tead, kellele sa mis ande annad, keda sa tahad läkitada kuhugi. Me palume, et nad oleksid sulle kuulekad. Issand, me palume alfakursuse eest, mis on alanud siin ja kui sa oled avamas meile ka võimaluse päevakeskuses pidada alfat, me tahame seda teha sinu läkitusega. Palume, et sinu sõnal oleks meelevald ja see, et sa oled tulnud päästma inimesi, saaks teoks. Ka ülestõusmisnädalal, kui me tahame kuulutada evangeeliumi ja mõned on avatumad sel ajal otsima kiriku uksi, otsima Jumalat, küsima küsimusi, siis me palume, et sa juhatad ka õigete inimeste juurde. Palume jätkuvalt Käina koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus Hiiumaal ja ka Narva Jõesu koguduse eest täna, kes oma aastapäeva tähistab. Jumal, me teame neist ju vähe, aga sina tunned neid ja meie palume nende eest, et nende käsi läheks hästi, nende usk kasvaks ja valgus, sinu valgus nende kaudu paistaks. Issand ja ka oma mured me toome sinu kätte, sa tead, mis meil isiklikus elus on, aga palume halasta nendele piirkondadele, kus on sõda, Ukrainas, Iisraelis, neid piirkondi on veel maailmas, aga too lahendusi ja kuule ka nende palved, kes seal paluvad sinu poole. Ma palun, et ka sinu evangeelium leviks julgelt nendes piirkondades, aga too meeleparandust ka rahvajuhtide hulka ja rahuaega. Ja nii me oleme oma palved usaldanud sinu kätte ja palume veel, et sa kõnetad meid Jumala sõna kaudu, mida me kuuleme. Aamen. Võtame istet ja vend Kaarel Adamson jagab täna Jumala sõna.
Armas kogudus, võib vist tõdeda, et pimedad päevad hakkavad vaikselt selja taha jääma. Päike käib juba kõrgemalt ja soojendab mõnusasti näonahka, mis ehk veel veidi on salli ja mütsi sisse mähitud, aga valguse hulk meie argipäevas kasvab. Ja taaskord annab looduse muutus võimaluse vaadata ka meile enda sisse. Kui valguse mõjul puud taaskord ärkavad elule, siis Jeesus ütleb, et ühte head puud võib ära tunda tema viljast. Ka meie võime vaadata enda vilja ja mõelda sellele võib-olla ka siis Pauluse sellisest perspektiivist Efesose kirjas, et valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Ning täna ma soovikski teiega koos vaadata võib-olla rohkem otsa neist esimesele headusele. Headus on midagi just kui nii tavalist, just kui nii sellist selget just kõigi inimeste sihtimises. Aga ma näen, et me kasutame sõna headust küll laialdaselt, aga inimene on lihtne enda olemuses segadusse sattuma. Sõna segadus kätkeb endast tüve segama ja see iseloomustab siis millegi asjasse puutumatu algsesse konteksti lisamiseks. See tähendab, et supi patta sattub midagi, mis sinna ei kuulu. Mõne jaoks ehk tõesti on rosinad supi sees, frikadeli supi sees maitsvad, aga kaheldamatult ei ole see retsepti osa. Näen väikse Luise kasvamisel, kuidas alguses, kui ta rääkima hakkas, ei olnud tema jaoks suurt vahet. Kuidas ja millises kontekstis sõnu kasutada. Kuid mida rohkem ta on kasvanud ja küpsend, seda rohkem ka tema mõistab, kui oluline on sõna esialgne tähendus, kuidas seda kasutada, ja sellest sõltub väga palju tema enda võimekus maailmas orienteeruda ja ka teiste inimestega kommunikeeruda. Nii ka täna siis vaatame ja proovime mõista üheskoos, mida võiks tähendada sõna headus selle esialgses kontekstis, kuidas seda ära tunda ja kõige olulisem ellu rakendada. Nagu algselt mainitud, siis headus on midagi väga olulist, kuidagi sellist essentsiaalset meie jaoks. Ja kuigi kõik inimesed teevad vahet sellel, et kui me ütleme, et toit on hea või inimene on hea, ei räägime kahest asjast, siis ma arvan, et sellises perspektiivis arutlus selle sõna tähenduse üle ei tooks meile liialt kasu. Samuti kui me võrdleme näiteks seda, et kas hea on käia spaas või hea on aidata abivajajat, siis me jälle mõistame, et headuse sellise saaja poolest on seal selge erinevus sees ja moraalne kaalutlus pole võib-olla nii märkimisväärne. Kui aga palju selliseid võrdlusi enda peas tekitada, siis ühel hetkel tekib nii mõnelgi meist võib-olla segadus ja osati ka trots selles, kas kahte head üldse annab võrrelda. Lisaks, kelle käes üldse võiks olla moraali või headuse kompassi monopol. Iga eestlase jaoks on ju tuttavad laulusõnad Nukitsamehe filmist. Kurjus on ilmas, headus on ilmas, pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, õelus on ilmas, aga võib-olla pahad on hoopis head. Kristlik traditsioon kannab endast kolme transcendentaali või kõrgemat väärtust. Tõde, headust ja ilu. Ma usun, et nende kõigi kohta võiks just kui rääkida, et need on suhtelised, subjektiivsed, sõltub sellest, mida konkreetne inimene tõeseks või heaks või ilusaks peab. Aga kuna traditsioon ka väidab, et kõige lihtsam on Jumala juurde jõuda ilu kaudu, siis sealt ka meie alustame. Ilu analüüsides ei saame subjektiivsusest kuidagi lahti. Tänapäeva inimese mõtteviis langeb tugevalt ehk kokku barokk Spinoza poolt öelduga, et me ei ihalda midagi seepärast, et see on ilus, vaid me nimetame seda ilusaks võrdeliselt sellega, kui palju me midagi ihaldame. Ehk lihtsamalt öeldes, ilu on ikkagi tugevalt vaataja silmades. Kuid isegi kui me Spinoza väite endale selliseks tõeetaloniks võtame, ei seleta see selgelt, kust siis meie huvi või iha alguse saab. Miks ma peaksin igatsema midagi enne, kui see minus huvi äratab? Nii tundub loogiline, et enne peab olema ilu ja alles siis igatsus mitte vastupidi. Kui ilu vaadelda, ei saa me kindlasti alustada inimesest. Inimene on enda loomult liialt kompleksne. Hinnata tuleb mitmeid aspekte, mis on omavahel ülimalt keerulises seoses. Samuti oleks keeruline kohe hakata rääkima ilust, mis puudutab kunsti või muusikat, sest ma arvan, et isegi iga koguduse sees toimuvad ikka ja jälle debatid selle üle, milline muusika on kohane või siis täpsemalt ilus. Siiski on üks valdkond, kus inimeste maitse eelistused just kui koonduvad. Ja see on ilus, mis väljendub looduses. Kes meist ei oleks vaadanud, kuidas vesi ojakeses voolab, rahulikult, kivide peal mängeldes ja tantsides? Või imetlusega ahetanud, jälgides päikese loojangut merekaldal? Vaadates, kuidas klaas sileda, vee peal peegeldub taevas asetleidev värvide mäng, oma kollapuna-oranssides toonides ja suubudes mõnusalt rahulikku ja kosutavasse öösse. Looduses eksisteerib mingi eriline tasakaal, mis meid eriliselt kõnetab. Looduses esineb ilu ehk selle kõige algsemas vormis. Sest see on tekkinud kogu ilu looja kätte läbi. Me loeme Piibli alguses, kuidas Jumal voolib hoolega maailma, tarkuses, tasaduses ja teeb seda mitu päeva, tõdedes igapäeva lõpus. See on hea. Huvitav, et just hea on sõna, mida kasutatakse, ja ehk hiljem jõuame ka selle seletuseni. Küll on aga selge, et see loodu headus väljendub osalt ka ilus. On ju meile selge, et oleme loodud Jumala näo järgi. Nii peegeldub nii inimestes kui ka looduses Jumala nägu. Nendes rohelistes metsades, puhkevates tormides ja siis vaiksetes hetkedes väljendub mingi muster, mis viitab Jumalale. Ma olen veendunud, et ilu on täiuslikkuse peegeldus, mida me oleme võimelised siin maa peal kogema. Ja see on ka üks olulisemaid ambitsioone, mida kunsti puhul taga aetakse. Kunst püüdleb ilu poole, ajab taga täiuslikkust, mis võiks meie hinge puudutada, motiveerida ja suunata. Kui me vaatame piiblit, siis ühed pikemad seletused või kirjeldused mingist asupaigast on just koguduse telgi ja templi ehitusest. Lugeda pole neid just ehk kõige huvitavam, kuid oluline on mõista, et selles pingutuses, mida Iisraeli rahvas nägi, oli ambitsioon jäljendada just Eedeni aeda. Midagi tavatult ilusat, hoomamatut, täiuslikku, mis võiks inimeste meeled häälestada Jumala poole. Ma pean möönma, et olen kunstis täielik võhik. Kuid kindlasti suudan ma eristada lapselikku plätserdust ilusest maalist või näha, kuidas erineb Annelinnas paiknev korrusmaja ilusest katedraalist. Muusikas, milles ma olen tunduvalt kogenum, suudan ma eristada palju detailsemaid nüansse. Võiks öelda, et mida rohkem kunstile tähelepanu pöörad, seda rohkem suudad eristada head halvast ja nii tekib sinu kujutelmas järjest selgem maastik. Nii tekivad täiuslikkuse astmikud, platood ja kuristikud ning vaikselt, üsna vaikselt, süübib meie teadusesse arusaam, et suurepärast kunsti on väga vähe ja täiuslikku ehk päriselt ei eksisteerigi. Üks osa, miks minu arvates ilu on sellise integraalse tähtsusega, on see, et see surub inimese enda kitsast maailmapildist välja. See paneb meid kuidagi teistmoodi maailma peale vaatama. Clive Steffis Lewis tõdeb, et tunded, mis mind valdavad, nähes ülevat või ilusat loodust, ei ole ise mitte ülevad või ilusad, vaid pigem tõuseb minus alandlikkus ja tänulikkus. Biskop Robert Barron räägib ühes enda loengus sellest, kuidas ta luges ajakirja Rolling Stone, mis on siis selline muusika ajakiri. Ja muusikute käest on sealt küsitud siis, mis oli esimene laul, mis nende maailma raputas, inglise keeles siis Rock Your World. Ja me saame aru, mida sellel mõeldakse. Kindlasti on laule, mis meile meeldivad. Kui ma mõtlen enda esimeste laulude peale, siis tõenäoliselt leiab sealt nimekirjast Meie mehe sinise vilkuri või ansambli push-up laulu Ämblik mees. Aga see pole see, mida ajakirjas küsiti muusikute käest. Pigem küsiti seda lugu, mis jäädavalt muutis sinu perspektiivi. Ja kuigi sinine vilkur võib ju olla vahva kuulata, siis mina olin esimest korda muusikast rabatud kuulates lugu Stairway to Heaven. Meil kõigil on olemas kogemus muusikast või kunstist või loodusest, kus me olime kuidagi teistmoodi liigutatud. Kaob igasugune taju iseenese suhtes ja jääb ainult puhas vaatlus, puhas tähelepanu sellele, mis meie ees lahti rullub. Ilul on eriline võime meid meie enda egost lahutada, nägemaks kaugemale kui iseenda tahtmised või igatsused. Joondada meie maailma pilt uues valguses ning segutseda teistsuguse perspektiiviga. Ja siit on hea minna edasi headuse analüüsi juurde. Sest kuigi me võime olla küünilised selle suhtes, kust maalt jookseb headuse piir, on kindel, et ühisosa, mida me võime igasugustes heades inimestes näha, on see, et nad on helded, ohvrimeelsed või teistmoodi mõeldes, hea inimene ei ole kindlasti egotsentriline, vaid vaatab enda ambitsioonides ja tegemistes endast kaugemale. Näiteks üks variant, kuidas me võime headuse piirjoon tajuda, on meeldimise ja armastuse vahel. Kui mõelda sellele, et mulle midagi meeldib, siis ma olen just kui kõrvaltvaataja rollis või ihaldaja rollis. See on üsna egotsentriline tegevus, mis paremal juhul on üsna passiivne, vaatlev, kuid kehvemas olukorras võib muutuda ka üsna agressiivseks ma tahan, ma vajan perspektiiviks. Kui võrdluseks tuua armastus, siis armastus ei saa olla omav, ainult andev. Passiivne perspektiiv, mis lihtsalt võiks näiteks pöidlaga telefoni ekraanilt vajutada like, asendub esiti inimese nägemisega ja siis tema ülestõstmisega. Kui ma kasutan siin sõna nägema, siis ma ei mõtle seda, kus ma lihtsalt märkan, et inimene eksisteerib. Nii nagu eksisteerib tool või laud, ma näen, et siin on kivi, ma astun sellest mööda, et ma ei komistaks. Ma mõtlen nägemist nii, nagu me varasemalt mõtestasime looduse nägemist või kunsti nägemist. Kui sa vaatad ja tajud enda ees midagi palju suuremat ja tähenduslikumat. Mind isiklikult on alati jalust nõrgaks võtnud lause, Jumal teab sinu nime. Peatu hetkeks ja mõtle selle peale. Jumal teab sinu nime. See pole lihtsalt teadmine, et jah, nii on, vaid Jumal tunneb sind isiklikult. Näeb sinust läbi kui keegi teine. Ja ka selliselt peaksime meie vaatama inimest, et teda armastada. Iiri filosoof Iris Murdoch on selle kohta öelnud üsna tabavalt. Armastus on see äärmiselt keeruline arusaam ja tõdemus, et keegi teine peale minu enda on päris. Ja alles siis, kui me näeme kedagi päriselt, päriselt, saame me astuda järgmise sammu ja teda armastada. Armastuse tegu saab kokku võtta ehk mõttega, ma ei aita teda, sest see on hea, vaid ma aitan teda tema enda heaks. Ehk taaskord me näeme seda tõmmet välja iseendast egotsentrismist. Oluline ei ole mitte igasugune kasu, vaid just selle armastusobjekti kasu. Igasugune headus on midagi, mis tõmbab meid välja enesest ja paneb vaatama suuremat pilti. See aga on ikka ja alati olnud üks inimese keerulisemaid väljakutseid vaadata endast kaugemale. Jeremia 4. Peatükis seisab, süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud. Kes suudab seda mõista? Ja kui Jeremia kirja ütlust suudame me veel kuidagi kõrvale heita või endast kaugemale lükata, siis ma usun, et iga inimene tunneb ennast ära Pauluse heitluses, mida ta väljendab roomlaste kirjas 7. peatükis 14. salmist alates. Ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. Ma tean ju, et minus, see tähendab minu loomuses, ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Hea, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Kuidas seda mõista, sest kogemuslikult on see ju nii tuttavlik, kuid intellektuaalselt see ometi käib nii tugevalt vastu meie arusaamale, mida tähendab vaba tahe. Me ju arvame, et meil on vaba tahe, võimekus ennast või enda mõtteid juhtida, teha nii, nagu ma soovin, aga miks siis ikka ja jälle leian ma ennast radadelt, kuhu ma ei soovi ekselda. Ehk me olemegi segaduses sellest, mida tahe võiks tähendada. Ja seda võiks ju kirjeldada just kui pildiga, kus ma elan enda elu, kõnnin rahulikult mööda teed, tip-tap ja järsku, minu ees on otsus, tee lahe. Ja ma hakkan valima. Ühele poole viitab silt, headuse aas, teisel pool kurjuse org. Targa ja elukogend inimesena, ega me ainult silt ei usu. Vaatame siltidest kaugemale. Ja näed, ühel pool tõesti päikese paiste, linnulaul, värske õhk, teisel pool pimeedus, selline hammaste krigistamine, läppun lõhn. Ja siis me inimestel oleme nagu, päiksepaiste on tore küll, aga noh, mis seal ikka. Ja lähme vilistades rõõmsasti sinna hädaorgu. See on see, kust me mõtleme, kus see konflikt võib olla kõige selgemalt meie sellisest arusaamast vabast tahtest ja just kui meie tegusist läheb väga tugevasse konflikti. Ja tõde on see, et meie tahe kui selline on palju keerulisem kaardistada. Minu jaoks isiklikult on natukene hirmutav mõelda, et inimene teeb päevas mitte 100, mitte 1000, aga umbes 35,000 otsust. Kui me arvestaksime, et tavaliselt sa magad umbes 8 tundi ööpäevas, siis see teeb umbes ühe otsuse iga 2 sekundi tagant. Näiteks praeguse jutluse jooksul oled sa teinud umbes 200 otsust ja ma loodan tõesti, et vähemalt 2 neist on olnud ka sellest lähtuvalt, mida sa oled kuulnud. Aga millele ma viitan on see, et väga suur meie mõttetegevusest toimub alateadlikul tasemel. Me lihtsalt otsustame liiga palju mõtlemata. Me kindlasti oleme kõik kogenud seda, kuidas me autoga töölt koju sõidame ja koduksest sisse astudes sa nagu täpselt ei mäletagi, kuidas sa sinna jõudsid. Manöövärdamine liikluses, pöörded tänavalt tänavale, peatumine punase tule või teed ületava jalakäija ees toimusid just kui automaatselt. See kõik toimus ise enesest, sest me oleme harjunud selle keskkonnaga. Me oleme nii harjunud enda keskkonnaga, sest see on meid vorminud ja kujundanud just kui selliseks, kes me oleme. On ju loomulik, et kala saab hakkama vees või kaamel kõrbes ja nii suudab kala leida toidu ja kaamel veesilma, millest ennast kosutada. Ja meie kodutee läbi liiklussumma. Kõik kolm tunnevad ennast mugavalt ja orienteeruvad loomulikult. Kuid me mõistame, et kõiki kolme varjutavad ohud, mis nende jaoks võivad olla saatuslikud. Nii võib kala vees ujudes arvata, et ta ajab taga teist kala, kuid tegelikult on tegu Tõnu Lehtsaare vette visatud landiga. Ning rõõmupäevad vees ulpimisest ja sulpsulöömisest lõppevad. Kala langes illusiooni ohvriks. Midagi liigub nagu saak, näeb välja nagu saak, küll ta siis on, aga ei ole. Ja ka meie oleme altid langema illusioonide ohvriks. Ühelt võiks öelda, et see on hingevaenlase pärusmaa, aga teisalt saame taaskord tulla Jeremia juurde, kust mujalt saab halb alguse, kui mitte meie südamest. Nii palju kui mina tänapäevasest kognitiivteaduse sellisest maastikust ja järeldustest aru saan, on meie aju üks suurematest funktsioonidest selline ennustav töötlemine. Me ehk kõik mäletame bioloogiatunnist silmaehitusest seda, et meie silmas eksisteerib pimetäht, kus kohas närvid silmaga ühenduvad ja seal pole valgustundlikke rakke. Ehk füüsiliselt peaks meie silme ees justkui alati olema mingisugune must täpikene. Aga seda ei ole. Sest aju genereerib olemasoleva info pealt oletatava pildi ja me lihtsalt näeme seda ennustust. Asi läheb nägemise koha pealt veel keerulisemaks, kui sa mõistad, et ajul ei ole võimekust kogu informatsiooni, mis silm talle edastab, päriselt analüüsida. Ehk et infot tuleb liiga palju peale ja aju suure osa sellest, mida me näeme, teeb lihtsalt ennustuste baasil. Ehk et näiteks uduses linnas võib sinu vastu tulla lõvi ja su aju saab informatsiooni silmast, et mingi siluett on seal liikumas. Just kui pildi järgi tundub lõvi, aga teisalt aju mõtleb konteksti, mõtleb olukorda, ei saa ju lõvi keset linna niisama vabalt kõndida. Ja ta eeldab, et tegu on siiski suure koeraga. Ja nii sa näedki koera. Sa ei näe lõvi, sinu aju ütleb, see on koer. Või nii nagu me oleme lugenud pärismaalaste kohta Ameerikas, et nad ei näinud avastajate laevased, sest neil puudus kontseptsioon sellest, mis laev võiks tähendada. Ja kuigi sa võid mee peal mingisugust kogu täheldada, siis kuna nende ainus selline võrdpilt võis olla mõne kivi või loomaga, vaalaga seotud, siis seda nad tõenäoliselt ka nägid. Aju ennustused ega ei tööta ainult nägemise peal. Sama asi toimub ka näiteks valutundmisel. Näiteks on olemas näide sellest, kuidas ehitusel mees lasi naelapüstoliga endale jalga. Näha on, et nael on läbi saapa ja selgelt ka läbi jala ning mees kisub valust karjuma. Kiiruga toimetatakse ta haiglasse. Arst teeb röntgeni, et näha, kui halb asi on ja kui pilt on käes, tõmbab meisterlikult naela välja, saapa jalast ja selgub, et nael on läinud kahe varba vahelt läbi. Mingid kahju sellele mehele päriselt ei tekkinud, aga valu oli päris. See mees päriselt füüsiliselt tundis valu, sest kõik viitas sellele, et see peaks nii olema. Nüüd väga raske määrata seda, kui palju me enda otsuseid teeme päris info pealt ja kui palju tuleneb meie ennustustest. Aga selge on see, et see, mida me igapäevaselt reaalsuseks peame, ei pruugi üldse reaalne olla, vaid väga tugevalt meie enda illusioonide ja tahtepili. Näiteks võiks ju mõelda selle peale, kui paljude tülide osas oled sa pidanud enda vabandust alustama sõnadega, ma arvasin, et. Aquino Toomas jagab tahte kaheks osaks. Ratsionaalne tahe, mida me võime mõelda enda sellise igapäevase arusaamaga vabast tahtest, ja loomalik tahe, mis on väga palju juhitud meie meelte ja impulsside pealt. Kui traditsiooline viis räägib tahtest kui jõu väljendusest, mina olen jõupositsioonis ja suunan asju ise, siis sellest teisest poolest räägib Toomas just kui külgetõmbe jõust või võlutusest. Me ei saa ehk mõjutada seda, kui palju me illusioonis elame, aga mida me saame mõjutada, on materjal, millest meie aju ennustusi teeb. Ehk kogu meie kogemusfäär, taustsüsteem, on algallikaks meie genereeriva aju algoritmide jaoks. Kui oled harjunud tunnetama üht, siis ka eeldused kipuvad joonduma sama perspektiiviga ja nii muutub see, mida me igapäevaselt tarbime silmadega, kõrvadega, suuga äärmiselt oluliseks. Meie taustsüsteem juhib väga suure osa meie otsustusmaastikust. Meie otsused väga suure osa meie tegudest, aga kes pole mina, kui mitte see, mida ma teen. Nii ma leian, et väga oluline on võtta tõsiselt Filippi kirjas olevat Pauluse üleskutset. 4. peatükis 9. salmist. Viimaks veel, pennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Hästi oluline on see, et me sellistele väärtustele tähelepanu pööraks. Ja ehk sellest lähtuvalt on oluline mõtestada 3 transcendentaali, millest alguses rääkisime, tõde, headust ja ilu. Mõeldes tõe peale, siis kristlastena meil on üks tõeallikas, millele toetuda. Lugedes sõna, me kujundame enda maailma pilti ja oluline pole alati jätta meelde salme rida haaval, vaid tunnetada, milline on Jumal ja meie südames või mõistuses tekkiv pilt temast. On ju ka Paulus Timoteusele kirjutanud kogu pühakiri, on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Kui tõe uurimine on keerukas ja nõuab süvenemist, siis me saame ka toetuda heale, mida me enda ümber kogeme. Ma arvan, et me kõik oleme olnud sadu kordi liigutatud lugudest, mida me loeme või filmis vaatame. Tavalised inimesed tegemas suuri asju. Ja uskuge või mitte, see on midagi, mis rullub lahti ka igapäevas. Sest igal lool, mida me loeme, peab olema algallikas. Kui tõest ja ilust ma rääkisin ise siis, või tõest ja headusest ma rääkisin ise siis ilu juures, ma tahan siteerida Iris Murdochi tunnetust, sest ma usun, et see väljendab väga tabavalt ilu rolli meie elus. Ja ma tsiteerin. Ma räägin ilust, mitte sellepärast, et see oleks kõige olulisem osa meie moraalsete väärtuste muutumiseks, vaid sellepärast, et see on kõige kergemini kätte saadav. Meie jaoks on nii ilmselgelt hea tunda rõõmu lilledest ja loomadest, et inimesed, kes toovad koju potililli ja vaatlevad linnukesi, võiksid olla üllatunud sellest, et nende teguviisi võiks mingilgi määral pidada vooruslikuks. Üllatus on tõenäoliselt tingitud tõigast, mida ka Platon on väljendanud, et ilu on ainus vaimulik nähtus, mida me armastame instinktiivselt. Kui me liigume looduse ilu juurest ilusse, mis väljendub kunstis, oleme koheselt juba keerulisemas valdkonnas. Kunsti kogemust on palju kergem rikkuda kui sarnast kogemust looduses. Suur osa kunstist, ehk isegi enamus kunstist, on tegelikult ennast lohutav fantaasia. Ja isegi suurepärane kunst ei suuda garanteerida selle tarbija teadvuse kvaliteeti. Siiski suurepärane kunst eksisteerib. Ja aegajalt on ta õieti kogetud. Ja isegi kui see kogemus on väga pinnapealne, võrreldes sellega, mis ta võiks olla, võib ta omada olulist mõju. Kunst, ja ma mõtlen head kunsti, mitte fantaasiakunsti, annab meile võimaluse tunda täiuslikku naudingut sellest, et eksisteerib midagi suurepärast. Ja nii enda loomult kui ka mõjult on see täielik vastand isekatele kinnisideedele. See kosutab meie kõige paremaid omadusi ja kui kasutada taas Platoni sõnavara, inspireerib armastust meie hinge kõrgeimas osas. Tsitaadi lõpp. On väga oluline pöörata tähelepanu sellele, mis toimub meie tegude taga ja vahel. Ja see on meie eluvaldkond, mis vajab ehk kõige radikaalsemat tööd ja puhastust. Selleks hetkeks, kui otsuse tegemise aeg on käes, siis meie nägemise kvaliteet juba on tõenäoliselt ära otsustanud meie teguviisi suuna. Nii tekib minu sees küsimus, et kui ma olen just kui sellele automaatrefleksile alluv, siis oleks hea valida, kes on selle automaatrefleksi eesotsas. Või kui kasutada Pauluse või Peetruse mõtteviisi, kui ma olen ori nii et nii, siis ehk tasuks valida, kas ma olen ori patule või Jeesusele. Sest alluma hakkan ma mingile maailmapildile nii et nii. Kristlik mõtleja Pinkers vaatab vabadust kahest perspektiivist. Vabadus ükskõiksuseks ja vabadus täiuslikkuseks. Vabadus keelduda on meie jaoks väga tuttav. See on just selline võimekus valida, kuidas me soovime ja kus me soovime olla ükskõiksed. Kuid vabadus täiuslikkuseks seab meile mingisugused piirangud. Näiteks saabub vabadus klaveri mängimise osas alles siis, kui ma allun olemasolevale reeglistikule. Ma tean, et on klahvid, on mingid kõlad, mis koos toimivad ja on tehnika, millega klaverit mängida. Samamoodi on keelega. Prantsuse keelel on täiesti ükskõik sellest, kui ma tahan omavaliliselt laliseda ning seda prantsuse keeleks kutsuda. Sest keeles eksisteerib struktuur, rütm. Seal on taga kultuuriline raamistik ja kontekst. Alles neid omaks võttes ja sisendades võime me saavutada vabaduse selle kõige olulisemas tähenduses. Nii ka headuse osas ma ei saa eeldada, et ma suudan kuidagi enda teguviisis olla hea, ilma, et see oleks kuidagi ühendatud kogu headuse algallikaga. Jumalaga, kes kõik on loonud. Ja ma arvan, et peaaegu kõigile inimestele on kogemuslikult oluline, et me headusest kinni hoiame. Näiteks võiks tuua Dietrich von Hildebrandi mõtestuse, et kuigi meil võib olla ükskõik sellest, Kas inimene jõuab kunagi mõista keerulist filosoofilist või matemaatilist tõde? Või seda, et ta ei väljenda ennast kunstiliselt, proovides püüda maailma ilu? Siiski me tunneme suurt kahetsust ja kahjutunnest sellest, kui inimese teguviisi ei saa pidada heaks. Kui inimese moraalne kompass on paigast ära. Nii ma julgustan meid kõiki vaatlema sellele, mis on tõeline, mis on hea, mis on ilus ja laskma sellest enda vaimupuud kasvada. Jutluse kokkuvõtteks ma loen psalmist 145, kus need kolm, vähemalt minu hinnangul, Jumala sõnast, tema tões, ilus ja headuses. Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas, ja ma tänan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu. Rahvapõlv õlistab rahvapõlvele sinu tegusid ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Sinu kardetavast jõust räägitagu, ja ma jutustan sinu suurtest töödest. Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu. Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad Issand kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Issand toetab kõiki, kes on langemas ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Issand hoiab kõiki, kes teda armastavad, ja hävitab kõik kõelad. Issanda kiitust rääkigu mu suu, ja kõik liha antku tänu tema pühale nimele, ikka ja igavesti. Aamen. Tõuseme palveks. Kallis taevane isa, me süda on täis imetlust ja tänutunnet. Mõtiskledes selle peale, kui rohkesti sa oled meid õnnistanud. See, et sina oled tõde meile ilmutanud, selle headuses ja ilus meie silme ette toonud. Ma palun, et meil ikka oleks silmi näha, kõrvu kuulda, südant tunnetada seda, kuidas kõik on alguse saanud sinus ja kõik lõpeb sinus. Maailma looja, sina oled alfa ja oomega, sina oled algus ja ots. Meie südame igatsus on järjest rohkem tunda sind ja käia sinu meele järgi. et tõesti võiks meie eludes lahti rulluda see kutse olla valmis igaks heaks teoks, kui sina meid sellele kutsud. Aamen.
Laulame paar laulu, kui sa soovid eestpalvet sel ajal, siis külgedele üles tulevad eestpalvetajad. Ja kui puhta loodu kaudu, ilu kaudu, Jumal kõnetab meid, ma usun ka nende muusikahilide kaudu, aga võib-olla mõtled, mida sa sel kevadelgi oled juba näinud looduses ilusat ja kuidas see on tegelikult inspireerib meid Jumala peale mõtlema. Aga laulame.
Terve saa, kas oled näinud seda,
Üsna kohe pärast väikest paariminutilist pausi me jätkame leemamurdmise osaga midagi, mida Issand on seadnud, et meenutada tema surma ja ülestõusmist. Kui sa oled uuesti sündinud inimene, usus ristitud, järgid Kristust, siis tere tulemast sellest osa võtma. Ja kui sa võid ka lihtsalt osaleda ja pealt vaadata, palvetada sel ajal, see ei ole mingi salajane asi, aga Kristus on eelkõige seadnud selle neile, kes teda järgivad. Aga kui sa pead minema teele, siis võtame vastu õnnistussõnad. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osatus jäägu meie kõikidega. Aamen.